1,5% насельства. Такі вынікі пытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Аднаго году падаражэлі камунальныя паслугі, аўтамабільнае паліва, гарэлка, тытунь, мабільная сувязь і інтэрнэт, праезд у цягніках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 22 гадзіну праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца падпісанне прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам законапраекту, які не дапусціць фіскальнага абрыву. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША услед за Сенатам ухваліла законапраект. Дакумент падтрымалі 257 заканадаўцаў, 167 выказаліся супраць. Ухвалены кангрэсменамі законапраект падаўжае дзеянне падатковых ільготаў для бальшыні амерыканцаў, а таксама адкладае на два месяцы уступленне ў сілу узгодненых раней за заходу бюджетной экономии. Фискальный обрыв, как попереджвали экономисты, мел бы негативные наступства не только для США, а и для всей усесветной экономики. У ходзе ўнутранага канфлікту ў Сырыі загінулі амаль 60 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, падрыхтаванай ведамствам ААН, у правах чалавека, які рыхтаваўся 5 месяцаў. Як заявіла кіраўнік ведамства Нэві Пілай, у справаздачы прыводзіцца спіс забітых у перыяд паміж 15 сакавіка 2011 году і 30 лістапада 2012. У сераду ў Сырыі ад 30 да 50 чалавек загінулі, яшчэ дзясяткі былі параненыя. Раненые при авиаудары урадовых сил по бензозаправочной станции у городе Малиха. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинуватил политических оппонентов в распаўсюджванні хлусней и плеток об стане здоровья президента Уга Чавеса. 11 снежный Чавес, який змагается с раком, перенес четвертую за апошние 18 месяцев операцию на Кубе. С тех часов он не з'являвся на публице. Узникли здогадки, что венесуэльский лидер не может вернуться в Украину до призначенной на 10 студеня церемонии ягонай інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта на новы тэрмін. Паводле словаў Мадуры, за апошнія тры дні ён двойчы наведваў Чавеса ў кубінскай клініцы. Прэзідэнт у поўнай меры усведамляе ўсё складанасць свайго стану пасля аперацыі, сказаў Мадура, аднак не падаў ніякіх падрабязнасцяў пра здароўе Чавеса. Французский сатиричный часопис «Шарли Эбдо» сегодня опубликовал выпуск комиксов на 64 сторонках про житё пророка Мухаммеда. Про отповедные планы редакции у выходные поведомил шеф выдания Стефан Шарбанье. Официальный представник французского раду Наджат Вало Белькасем, комментуючи намеры супрацовников «Шарли Эбдо» у интервью телеканалу «Франс-2», отзначил, что теперь нема ніякай необходимости подливать олею у огонь. У заліве Аляска села на мель плывучая баравая платформа, яка належыць кампаніі Royal Dutch Shell. Пры пашкоджанні корпуса установкі і прыкметах разліву нафты не паведамляецца. Паводле звестку берагавой аховы ЗША, платформа, якая страціла ход з прычыны адмовы рухавікоў, урэзалася ў бераг адной з ненаселеных выспаў. 18 сяброў экіпажу раней былі эвакуяваныя ў звязку з моцным ветрам. На хвалі свабоды выслухалі выпуск новинов.
У эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно.